Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 7 mwezi ni wa 11 mwaka naunu wa 2018. Jina langu ananiita Harrison Kamau, hapa studio ni tukiwa na mwenzangu
Kenneth Mwiyo. Jina la kwangu, msikilizaji, karibu. Siku zote nakwambia unapobofya VOA Swahili kwenye mtandao wa Facebook alafu naeka like, tunapokwenda hewani yenyewe inajifuka tu alafu unasikiliza. Na nakwambia unaposikiliza usio mchoyo, kama huwezi kuongeza sauti ya radio ama sauti ya kifaa unachotumia, iwe simu iwe kompyuta, basi unaweka share na wengine wakaweza kusikiliza pamoja nawe.
Kweli kabisa, na leo ikiwa ni siku muhimu sana ambapo tunaangalia kwa kina matokeo ya uchaguzi wa katikati mwa muhula hapa Marekani, ambayo tutakueleza mambo yamefikia wapi, mabadiliko yapi kutarajia, na matokeo yametokea vipi na yana maana gani kwa siasa za Marekani.
Tuna teknolojia, tuna masuala kama huna kazi, kuna ushauri, tunakupatia yale maoni ya kwako kupitia swali la leo, masuala yanayochipuka kwenye mitandao, pamoja na burudani ama muziki.
Vile vile matatizo ya wakulima nchini Kenya yanaonekana hayakomi, kuanzia mahindi, sukari na mengine mengi. Na tutatazama sasa hatua ni ipi iliyopigwa kuhusiana na malipo ya wakulima wa sukari.
Naambiwa Kenya kila mtu mwerevu, kila mtu anajua kutafuta, kuna matapeli na kwenye wale ambao watatekeleza yaliyo haki. Haya Harrison, tuanzie wapi?
Naona vizuri tuanzie Marekani, manake mambo bado ni moto. Naona kwenye runinga na vyombo vya habari hapa nchini Marekani vinazungumzia kuhusu uchaguzi wa katikati mwa muhula.
Hadi sasa vyombo vinaeleza katika baraza la wawakilishi ni wabunge 222 wa Democrat na wabunge 199 wa Republican. Katika baraza la Senate vile vile hesabu bado inaendelea, lakini wa Democrat wanaonekana wamedhibiti baraza la wawakilishi, alafu wa Republican wamedhibiti baraza la Senate. Muda mfupi uliopita, Harrison, nimezungumza na Professor William Mkanta na kumuuliza kwanza tafsiri ya uchaguzi huu ni ipi.
Kwa kweli tafsiri kubwa sana ile ambayo inaonekana kwa mwanzo kabisa ni mgawanyiko wa bunge la Marekani, kwamba kabla ya uchaguzi huu hapo jana na miaka miwili iliyopita, chama cha Republican kilikuwa kinashikilia Senate na ile baraza la wawakilishi. Lakini baada ya uchaguzi wa jana ni kwamba kuna mabadiliko ambayo wamefanya sasa hivi kuwa chama cha Democratic kinashikilia uongozi, au wingi wa kura umepigwa katika kuelekea kukipa chama cha Democratic ushindi katika baraza la mawaziri. Na ingawa katika Senate bado Republican wanashikilia wa viongozi, lakini mgawanyiko huu unaonyesha kwamba sasa hivi bunge limegawanyika katika hizi nyanja mbili, vyombo viwili, na kwamba kimoja kiko kwenye Democratic na kingine kwenye Republican. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa ambacho kimetokea kwenye uchaguzi huu.
Tunapozungumzia kwamba kila chama kutawala sehemu moja tuseme ya serikali, ni hesabu gani hii ambayo tunapigia?
Hesabu tunapigia ni kwamba kwa sasa maamuzi au mapendekezo au sheria au chochote ambacho kina kuwa ni uamuzi wa kugusa nchi nzima hakitakuwa kina uwezekano wa kupitishwa kirahisi kama ambavyo ilikuwa mwanzo, kwa sababu kwa kuwa na baraza la wawakilishi ambalo linaongozwa na Democratic, ina maana wao ndio watakuwa wana nguvu ya kufanya uchaguzi au kuanzisha uchunguzi au chochote kifanyike, ambapo mwanzoni haikuwa hivyo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mahesabu makubwa ni kwamba hakuna kitu kitakachofanyika sasa hivi ambacho kitakuwa na uwazi kwamba kitapitishwa moja kwa moja bila kuwa na nguvu ya chama cha Democratic ambacho ni chama cha upinzani kwa sasa hivi.
Lakini Trump bado ana nguvu za kutumia nguvu za urais na kusaini baadhi ya mambo, japo umesema kwamba hawezi kufanya maamuzi moja kwa moja. Kuna zile kwa Kiingereza wanaita executive orders. Je, atakuwa na uwezo wa kufanya vile ama anazuiliwa kwa kiasi fulani?
Uwezo wake wa kufanya vile bado upo, na kwa sasa hivi kwa sababu baraza la wawakilishi limechukuliwa na Democratic, kwa hiyo nguvu nyingi ya kupitisha maamuzi atatumia kwa kutumia executive orders au zile maamuzi ya kisheria ambayo yako mikononi mwa rais. Kwa sababu ukifanya vile basi pamoja na kwamba kutakuwa na upinzani, lakini kiasi kubwa inawekwa katika nyanja ya rais ambayo inapewa nguvu yake ya kipekee ya kutoa maamuzi ambayo yanaweza kufanyika bila kupitia katika vyombo vya bunge.
na mambo gani ambayo hawezi wakafanya kwa kutumia hiyo executive orders, na je mambo gani anaweza kufanya?
Mambo ambayo anaweza kufanya ni kama kuna sera ambayo ipo tayari kwenye nchi inafanya kazi na kuna vitu atakubadilisha kwenye ile sera, basi anaweza kutumia executive order kubadilisha. Lakini sheria mpya za nchi ambazo zinagusa kila mwananchi kwenye nchi, zile haziwezi kupitishwa kwa executive order. Kwa hiyo executive order ni kitu ambacho kwa ajili ya kitu ambacho kipo tayari au kubadilisha msimamo wa kitu, lakini sio kupitisha sheria mpya kwenye nchi.
Mwisho, kwa mtu ambaye hafahamu siasa za Marekani, je, ni ushindi kwa Trump ama ni ushindi kwa upinzani wake?
Naweza kusema kwamba ni ushindi ambao umefanyika sehemu mbili. Moja, Democratic wameweza kuingia kupata nafasi ya kuongoza katika baraza la wawakilishi, lakini vile vile Trump ameendelea kushikilia Senate ambacho ni chombo kikubwa cha bunge, na sio tu kuendelea kushikilia bali pia ni kuongeza viti vya Republican katika kile chombo cha Senate. Kwa hiyo ni ushindi ambao umegawanyika sehemu mbili na utaleta picha mpya katika utawala wa Marekani kuhusiana na maamuzi hasa yale ya kisheria, ambayo sasa yatakuwa na picha mbili za vyama vyote viwili kabla hajapitishwa.
Na Harrison, ni Profesa William Kanta akitafsiri kuhusu uchaguzi wa sasa. Na ilivyo ni kwamba chama cha Democrat kimepata katika bunge la Senate kimepata viti 45 hadi sasa. Mm-hmm. Republican viti 51, katika baraza la wawakilishi wa Democrat wana viti 222, wa Republican viti 199. Lakini kumbuke vile kwamba wanawake ambao ni wengi, idadi ya wanawake ambao wanaelekea katika bunge la Congress ni wengi.
Naam, kwa hakika ni jambo
ambalo wanasema Congress, useme bunge la Congress tena nikujirudia, sio?
Ni kweli, ni matokeo ambayo tutafuatilia kwa kina, na kwa hakika kwa matangazo yetu yajayo tutakuwa tumepata taarifa zaidi na tutaendelea kukujulisha.
Lakini la juu tu ni kwamba kati ya hao wanawake wawili ni Waislamu kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani. Kwa hivyo ni uchaguzi ambao umeleta historia, na ni uchaguzi ambao umeleta msisimuko, uchaguzi ambao umeleta mwamko mwingine ambao raia wa Marekani wamekuwa wakisubiria, wengi wakisema, Trump mwenyewe akisema kwamba ni uchaguzi wa maoni. Sasa tuelekee nchini Kenya.
Kweli kabisa, na kabla hata kuelekea nchini Kenya ni kwamba ni VOA Express, kumbuka mtandao wetu wa www.voaswahili.com, mambo yote haya yanapatikana. Na kama nilivyodokezea ni kwamba kumekuwa na matatizo ya malipo ya kwa wakulima nchini Kenya, wakulima wa mahindi, na wakati huu sasa ni malalamishi yaliyoletwa na wakulima wa sukari ambao wanahitaji kulipwa fedha zao. Na moja kwa moja tuelekee nchini Kenya.
Wandera, kumekuwa na matatizo ya wakulima kutolipwa, kumekuwa na matatizo ya wakulima wa mahindi, na sasa kunaonekana kwamba shida iliyoko ni kuhusiana na malipo ya wakulima wa sukari. Je, nini kimejiri kufikia wakati huu?
Tunapozungumza sasa leo hii, waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri kwa ushirikiano na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa wameunda jopo kazi la maafisa 16 ambao wataangazia changamoto ambazo zimekuwa zikikabili sekta ya sukari. Na mwenyekiti wa jopo kazi hili ni gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, na vile magavana wengine kama vile Okoth Obado, Yula Migori na Nyang'u Nyong'o wa Kisumu. Na vile vile pia kuna washikadau mbalimbali kutoka katika makampuni na vile vile mashirika ya kusambaza sukari hapa nchini Kenya. Na sasa wana siku 30 kuweza kuangalia, kuzungumza na wananchi na maeneo kadha wa kadha, kuzuru maeneo kadha wa kadha, kuangazia wananchi wanasema nini kuhusu haya. Lakini cha muhimu sana ni kwamba waziri Mwangi Kiunjuri anaeleza kwamba hali hii itaondoa mzozo ambao umekuwepo katika sekta ya sukari. Hebu tumsikilize alivyoeleza waziri Kiunjuri.
I want to assure you with this task force we are almost 100% sure that we are going to succeed.
Hapo waziri Kiunjuri anaeleza, anawahakikishia Wakenya kuwa jopo kazi hili litafanya kazi nzuri na kwamba yapo maafikiano na washikadau mbalimbali katika sekta ya sukari, na hivyo basi hahisi kwamba siasa zitaingizwa katika mchakato huu mzima. Lakini vile vile pia waziri Eugene Wamalwa amelizungumzia hili, naye anaeleza kwamba wizara yake ya ugatuzi itashirikiana na wizara ya kilimo kufanikisha juhudi hizi, na katika kipindi cha siku 30 patakuwepo na mapendekezo ambayo sasa kwa mujibu wa maelekezo aliyotoa Rais Kenyatta kwamba wakulima wa waweze kulipa fedha zao. Anaeleza kwamba katika kipindi hicho wakulima watabasamu tena na ile mizozo ambayo imekuwepo hapo awali haitashuhudiwa. Na pia niisisitize kwamba hili jopo kazi ni jopo kazi ambalo linapania kuangazia matatizo ambayo yamekuwa yakikumba sekta ya sukari nchini, na vile vile wanataka kuweka muongozo wa sera ile policy kuhusu sekta ya sukari nchini Kenya, na vile vile changamoto ambazo zimekuwepo, na vile vile wanaeleza kwamba kumekuwepo na mtandao wa madalali ambao ni walagai ambao wamekuwa wakiingiza ulagai katika sekta ya sukari, na hivyo sasa wanaeleza kwamba kuundwa kwa jopo kazi hili ni ishara ya kuweza sasa kunyosha mambo na kuleta ufaufu katika hii sekta.
Unavyomaanisha Wandera ni kwamba sasa wakulima itabidi wangoje siku 30 ambazo waziri amesema kwamba jopo kazi litachunguza, au kuna malipo yatafanyika kabla ya wakati huo kukamilika?
Waziri anaeleza kwamba katika kipindi cha siku 30 wakulima sasa wataweza kupewa mwongozo wa kulipa fedha zao, na nieleze kwamba wakulima wanapaswa kulipa takriban shilingi bilioni 3 ndio wamekuwa wakiwasilisha kwenye kampuni.
Asante sana Wandera.
Nilivyokuambia Kenya kila mtu ni mwerevu, na Kenya kila mtu anapiga hesabu ya Kenya. Maisha ya Kenya ni hesabu. Hakuna kuzungumza, ni hesabu tu, kila mtu anapiga hesabu kila mara anaenda hesabu. Unasikiliza VOA Express. Twende katika habari za dunia.
Mkutano wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na afisa wa Korea Kaskazini wa ngazi ya juu uliokuwa ufanyike jijini New York umeahirishwa. Wizara ya mambo ya nje imetoa taarifa mapema leo Jumatano ikisema kwamba mkutano huu utafanyika baadaye. Tunaufanya pale ratiba yetu itakaporuhusu, ilielezea taarifa, lakini haikuelezea kwa kina sababu za mkutano huu kuahirishwa. Pompeo alipanga kufanya mazungumzo na Kim Jong Hol, mshauri mwandamizi wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, wakati mkutano huu ulipotangazwa mapema wiki hii.
Afisa wa kanisa la Presbyterian nchini Kamerun anasema kwamba wanafunzi 79 ambao walikuwa wametekwa kutoka shuleni mwao pamoja na mkuu wa shule wameachiliwa. Wanafunzi hao walitekwa siku ya Jumatatu katika mji wa Bamenda uliopo katika eneo la kaskazini magharibi, ambapo wanamgambo wanaozungumza lugha ya Kiingereza wamekuwa wakipigania uhuru wao kutoka serikali inayozungumza Kifaransa.
Qatar imetangaza kwamba itasaidia kwa muda familia 50,000 za Gaza, wakati wapatanishi wakijaribu kufanikisha na kusimamisha mapigano baina ya Hamas na Israel. Taifa hilo la Guba litatoa dola 100 kwa kila familia zote 50,000 katika siku chache zijazo, kwa mujibu wa taarifa kutoka Qatar. Kwa mujibu wa kamati ya kujenga upya Gaza, wale watakaofaidika na msaada huo watachaguliwa kwa uratibu wa mamlaka zinazoongozwa na Hamas.
Na chama cha Demokrati kimechukua tena udhibiti wa baraza la wawakilishi kupitia uchaguzi wa jana, huku wa Republican wakiendelea kushikilia Senate na kufanya baraza la Congress kugawanyika, jambo litakaloweka vizuizi kwa Rais Donald Trump kutekeleza ajenda zake katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Matokeo hayo ambayo yalitarajiwa pia yanaonyesha upinzani mdogo kwa Rais Trump, ambaye amefanya mikutano mingi ya kampeni nchini kote kuunga mkono wagombea wa chama cha Republican na kusisitiza kwamba uchaguzi umekuwa ni muhimu katika kufanya mabadiliko kupitia urais wake. Kwa Democrat, kwa kudhibiti baraza wawakilishi kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka 4, wataweza kufanya mengi zaidi ya kuzuia ajenda za kipaumbele kwa Rais Trump. Wataweza kuangalia yote yanayofanywa na rais, kuongoza kamati muhimu zenye nguvu na kufanya uchunguzi. Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Dakika 16 hivi msikilizaji, itimie saa 11 alasiri majira ama saa za Afrika Mashariki. Hiyo itakuwa ni saa 10 alasiri Afrika Kati. Hapa Washington tunahesabu asubuhi tu, kibaridi tu, itakuwa inatimia saa 3 asubuhi. Harrison Kamau.
Kweli kabisa, tuelekee kwenye meza ya teknolojia hivi leo, ambapo wakulima wa Afrika Kusini wana sababu ya kutabasamu baada ya app ambayo inawaletea faida chungu nzima kuzinduliwa wiki hii. Ni moja tu ya mengi alionayo mwenzetu BMJ Muridi. Basi kazi kwako BMJ.
Katika teknolojia hivi leo tuanze barani Afrika. Ubunifu wa teknolojia mamboleo unaendelea kuwafaidi watu ambao hadi miaka ya hivi karibuni hawangedhani kwamba wangefaidika kwa kiasi kikubwa jinsi hiyo. Programu ya kompyuta iliyobuniwa na vijana wa Afrika Kusini sasa inasaidia kuwaunganisha wakulima na maduka makubwa makubwa ya supermarket na kuwawezesha kuuza na kusafirisha mazao yao kwa urahisi zaidi. App hiyo iliyopewa jina la Kula, ambayo ilibuniwa na wajasiriamali wa teknolojia Caridas Shinsolo na mwenzake Matthew Piper, inaziwezesha biashara kuagiza mazao kama vile mboga na matunda kutoka kwa wakulima hata kabla ya mavuno. Wahasisi wa app hiyo wanasema waliibuni kama njia ya kutafuta suluhisho la changamoto za bara la Afrika kutoka kwa Waafrika wenyewe. Kwa sasa zaidi ya wakulima 600,000 wanatumia app hii, ambapo kati ya wateja wao ni duka maarufu la jumla na la reja reja la Pick and Pay, mahoteli makubwa ya Michelangelo na vilevile ukumbi mkubwa wa Sandton Convention Center ulio mjini Johannesburg. Tayari Kula imeingiza pato la radi nusu milioni pesa za Afrika Kusini, na walioibuni wanasema wananuia kupanua huduma yake hadi kwa masoko yanayoibuka ya mataifa kama vile Brazil na India. Kwingineko, wanasayansi mjini Hong Kong wamebuni roboti ndogo inayotembea kama mdudu, ambayo wanasema itakuwa na uwezo wa kubeba na kuingiza dawa ndani ya mwili wa binadamu kwa urahisi zaidi. Wanasayansi hao wanasema kwamba roboti hiyo ina uwezo wa kubeba mzigo mzito mara 100 kuliko uzani wake. Mhadhiri aliyeongoza ujumbe uliofanya utafiti kuhusu roboti hiyo, Profesa Wang Zhuangkai, anasema kwamba pamoja na kuingiza dawa ndani ya mwili kwa kutumia miguu mingi iliyonayo, katika siku za karibuni roboti hiyo pia itaweza kutumika na madaktari wa upasuaji na kusaidia kufanikisha matibabu.
In the future, the robot can be used for drug delivery and also medical operation.
Roboti hiyo ina uwezo wa kutembea ndani ya mwili wa binadamu kwa urahisi zaidi.
Our robot is very, very water repellent, so the drag reduction is very good, so the robot can move very freely inside the body.
Na analikunja jamvi la ripoti za teknolojia kwa habari hizi kutoka Saudi Arabia. Mwana mfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, maarufu MBS, ameongoza hafla ya kuanzisha msingi wa ujenzi wa kituo cha utafiti wa nishati ya nyuklia. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya nchi hiyo limeripoti kwamba huu ni mmoja wa miradi 7 ambayo MBS anakusudia kuzindua. Ufalme wa Riyadh hata hivyo haukutoa maelezo zaidi kuhusu gharama ya ujenzi huo. Mwezi Machi mwaka huu, mwana huyu wa mfalme alisema kwamba iwapo Irani itaanza kuzalisha silaha za nyuklia, Saudi Arabia pia itafanya hivyo. Ni hayo tu kutoka meza ya teknolojia kwa sasa. Jina langu BMJ Mridhi.
Hari, unasikia roboti kutembea ndani ya mwili wa mtu?
Ya, BMJ ameangusha vitu vizito vizito, lakini wakati umefika wa muziki ndani ya VOA Express. Mambo hayaendi, na moja kwa moja vile naona kiashiria kinatuelekeza Tanzania. Kuna nini?
Umefurahi sana. Msanii anaitwa nani? Mbosa.
Eh, na
mwelekezi anaitwa nani? Mboso.
Ehe, kibao ni hodari. Hebu tupate mambo ndani ya VOA Express.
La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Ah, wanga wape vidonge nimevaini vaini wanatapatapa. Ah, mina wepata kiyama tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisipitina. Wafike mabilinganya nitutoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Mchezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Tukitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
zidi somo na kufi. Chumbani kiranga sinaishaga komo kirumi. Nisakata makirikiri, kuni washaka pilipiri. Kuni haswa mikipiri, unipanilewe. Kwasa kwasa ndani fingiri, zakukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri, kama siyo ewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga, nikande kipanda uso tumunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siyefini waputo wakibicha nganye watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kuhengua, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kiuno kunibidua, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Fetu hodari,
hodari wa mapenzi.
Uoya hodari,
hodari wa mapenzi.
Mama kuki hodari,
hodari wa mapenzi.
Mama jambote hodari,
hodari wa mapenzi.
Yaki uopa hodari,
hodari wa mapenzi.
Chai mama tifa hodari.
Na kwambia hapa kuna mambo mazito.
Hodari wa mapenzi.
Ndio nani sasa huyu hodari wa mapenzi?
Hodari wa mapenzi.
Yaani nakwambia kabisa mambo ndivyo alipo hapa studio 15.
Sikiliza, anakwambiaje? Usichanganye. Aha. Watapasuka tu.
Hodari wa mapenzi.
Yaani usichanganyike kwa kiakili kwamba mtu anakuchanganya. Wataangalia wenyewe wakuja wapasuke.
Ndivyo mambo yalivyo hapa ndani ya bio.
Ni Mbosso. Msanii wa Tanzania, Basi. Mbosso. Nafikiri nimetamka vizuri, ni Mbosso.
Anasema hodari wa mapenzi.
Rekodi nakwenda kwa jina hodari.
Ndio, lakini tuelekee upande mwingine tupate ushauri basi. Hapa naona Helen George Majeshi ambaye anajulikana kimuziki kama Ruby. Ni mwanamuziki wa Tanzania anayevutia sana hasa kwa mashabiki wake kwa sauti yake kali na nyororo sana. Wengine wakimlinganisha na yule mwanamuziki hapa Marekani Whitney Houston. Lakini hebu tumsikilize anapozungumza nasi juu ya ushauri wake kwa wanaomfuatilia na hasa mashabiki wanaompenda sana.
Ni wangu kwa wanaoniangalia mimi, waendelee vivyo kunifuatilia, huenda kadri siku zinavyoenda watajifunza kitu kupitia mimi kulingana na vile wanavyovitafuta. Kwa sababu sio kila kitu kita happen kwa wakati huo huo hata kwa maisha yangu ikamfundishe mtu mwingine kwenye jamii. Lakini pia vile vile wasikate tamaa. Nadhani mimi na story yani maisha yangu ya muziki mpaka hapa nikufikia nilipofikia, watu wengi ambao ni mashabiki zangu ambao wamekuwa close sana na mimi wanaelewa kwamba oh, Ruby she's a fighter, amekuwa through this lakini she's there. Kwa hiyo naonaga wengi wananifuata DM wananiambia oh yo my role model, that I really appreciate that, kwamba namuinspire mtu out there. Nadhani kitu ambacho naweza kusema mimi nilichopitia ni changamoto za kukatisha tamaa kufanya kile nilicho nacho, kipaji changu kifike mbali na kikaonekane ulimwenguni. Hizo ndo changamoto nilizopitia, kukatishwa tamaa. Dhani hata labda background yangu nilipotokea nimetakiwa kuonekana wa tofauti. You see? So my life ni kwamba inavyoenda ni kwamba nimetoka kanisani, yes, nimeingia kwenye secular, and then changamoto ni kwamba kuna watu ambao ni wakatishaji tamaa ambao walijitokeza. You see, kwa hiyo ikawa inataka kama kunikatisha tamaa fulani. Lakini why inakuwa vita hiyo? Kwa sababu mimi nimetoka kwenye njia moja kuja kwenye njia nyingine nikiwa ni watofauti na hao wako kwenye njia hiyo ya dunia. Kwa maana hiyo huenda mimi nikawa ni nuru kubwa sana. Ndio maana labda nikaitwa Ruby. Kwa hiyo changamoto lazima ziwepo, and I'm ready to take any challenge because I'm the winner.
Haya, I'm ready to take any challenge because I'm the winner. Ndio matamshi ya mwisho. Yupo tayari kuchukua kujihusisha na lile jambo litakalokuja kabiliane nalo kwa sababu yeye anahisi yeye ndiye mshindi.
Naam, ni kweli kabisa, ni vizuri kabisa na ni ushauri mwafaka kabisa. Lakini kabla hatujaangalia kama huna kazi kidogo tu, naona kuna swali ambalo sisi huwa tunakuuliza, na swali la wakati huu lilikuwa mume au mke, nani mpishi nyumbani? Na hapa nitasoma majibu kadhaa tu, maona ni mengi sana, manake mambo ni mazito hapa. Jawadu Muhammad anasema ofisi ya mwanamke ni jiko. Aha. Anasema mtawala mwenye msimamo wa chuma, anasema kwa hivyo mambo ya upishi kwake anasema ni ya mwanamke. Agatha Mbale anasema mimi ndio mpishi nyumbani, na wapikia wadogo zangu na wazazi wangu, kwa hivyo nafasi ya mwanamke bado ni jikoni. Emmanuel Mtiso anasema hiyo swali ni ngumu sana, mambo yanabadilika, dunia sasa ni tofauti. Na ni baadhi tu ya majibu yenu kutokana na swali mume au mke, nani mpishi nyumbani. Na kama nilivyokudokezea ni kwamba wakati mwingine mambo ya kujituma, kama hauna ajira ama ajira ikiwa adimu, kuna mengi ya kujituma. Lakini huko nchini Kenya kuna gari za taxi ambazo ni mpya kabisa, zinazokabiliana na ugumu wa maisha. Ninaposema ugumu wa maisha ni bei ya petroli. Kwa hivyo magari haya yanajulikana kama digital taxi, yanatumia umeme ama yanatumia nishati. Na hebu tusikie, kama una kazi basi waweza ukajitumaje kwa kutumia gari ambazo hazitumii mafuta au petroli kwa wingi.
Kwa majina mimi naitwa Michael Ngige, na mimi ndio mkurugenzi digital taxi inayoitwa Taxi Limited. Kwa sana mitaani vijana hawana kazi, hawana njia yoyote. Nikakaa nikafikiria nikasema wacha nibuni hii kampuni. Tumeamua sisi kama wa Kenya kufungua digital taxi yetu sisi wenyewe, sio kama hizi za kutoka nje. Digital taxi inapeana ajira kwa njia tofauti. Kuna madereva ambao unaweza pata chance ukawa dereva. Unakuja kwetu, tunakusajili. Katika huo usajili, dereva hatuchaji commission yoyote. Ni dereva anakuja, anasajili, kuna ile app ana download. Kitu analipa ni ile subscription ya shilingi 200 ambayo ni kwa siku nzima. So yeye akipata mteja, akifanya kazi yake masaa 24, akimaliza, zile pesa anapata ni zake. Sio kama wale wengine ambao wanachaji commission, na unakuta driver anafanya kazi siku nzima, amepata kipato chake, lakini inabidi tena haende alipe kama asilimia fulani kwa zile kampuni zingine. Driver pia naye yuko mbioni, anatafuta wateja. Sasa yeye akishapata kile kipato chake, kuna haja gani ya tena kumwambia lete percentage fulani? Kuna watu wengi sana wamesoma, hawana ajira, hawana kwa kwenda. Hata hivi mbeleni tukishakaa vizuri, tutaongea na wahisani, kama ni mabenki ama ni nani, watusaidie na tujue vile tunaweza kuconnect madereva wale ambao hawana magari na benki, wakapata mikopo waweze kununua magari na wakajisajili na sisi. Yani kama mpangilio fulani, wao wakilipa kimwezi, lakini wanatumia app yetu, wanajipatia kipato na huko analipa polepole.
Kama mimi ni mteja, ninaweza kupata vipi?
Kwanza mteja ni lazima awe na simu ya Android, ata download hiyo app yetu kwenye Google Play, akisha download ata sign in, ataweka jina, ataweka namba yake ya simu, ataweka password yake, alafu tayari yuko ndani ya mtandao. Ni rahisi sana. Whenever you need the taxi, you call.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Harrison, kwa kumalizia, unajua mwaka jana wanafunzi ambao walifanya kidato cha 4 nchini Kenya na wakasema walifanya udanganyifu kwenye mitihani yao, matokeo hawakupata. Sasa wakaambiwa warudie mwaka huu. Wanafunzi 45 kati yao ni wa kutoka shule ya upili ya Chebuyusi katika kaunti ya Kakamega. Wao walipokwenda mtihani hii leo, wakapewa lile karatasi, wakaona ni gumu, wakatoka wakasema hapana, hatutafanya, na wamekataa kwamba hawakushughulikiwa vile.
Hali ni ngumu, lakini mambo ndio hao. Naona wakati umetupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, VOA Express, jina langu Harrison Kamau, tukiwa na mwenzangu Kenneth Bwire. Hadi kesho sana wakati kama huu, na kutakia jioni njema popote ulipo, usafiri salama unapotoka kazini na kuelekea nyumbani. Kwa heri ya kuonana.